რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. ნიცაში 14 ივლისის ტერაქტის შედეგად დახუპულებს შორის საქართველოს მოქალაქეც არის. თურქეთში პუჩის მცდელობის შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს ათასობით ოფიციალური პირი. ერევანში ორი მძევალი გაათავისუფლეს სამართალდამცველებთან შეიარაღებული პირების დაპირისპირების დროს. ყაზახეთში დააკავეს პოლიციაზე თავდასხმა შეეჭვმიტანილი ორი ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 14 ივლისს ნიცაში ტერაქტის გამო დაღუპულებს შორის არის საქართველოს მოქალაქეც. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა უწყების ვებსაიტზე. საგარეო უწყებამ მწუხარებას გამოთქვამს ტერაქტის შედეგად საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის გამო და უსამძიმრებს გარდაცვლილის ოჯახს. ნიცაში ტერაქტის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 84 და დაშავდა 300 მეტი ადამიანი. თავდამსხმელი, რომელიც სატვირთო მანქანით შეიჭრა საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით შეკრებილ ხალხში, ადგილსევე მოკლეს. მას შემდეგ დააკავეს სულ ცოტა 7 ადამიანი თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანის გამო. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს 8000-მდე პოლიციელი. ამ ცნობას ავრცელებს სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე მითითებით, დაკავებულია 7500-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის სამართლებრივი სისტემის და სამხედრო ძალების წარმომადგენლები, გენერლების ჩათვლით. იუწყებიან ასევე, რომ თანამდებობებიდან მოხსნეს ათობით მერი და ოფიციალური მედიის ცნობით პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა პირობა დადო, რომ წმენდა გაგრძელდება. ერდოანმა ასევე განაცხადა, რომ თურქეთი განიხილავს საშელის უმახლესი ზომის სიკვდილით დაშის კვლავ შემოხების საკითხს. მთავრობის დღევანდელი მონაცემები 15 ივლისის პუჩის მცდელობისას ძალადობის შედეგად დაიღუპა 208 ადამიანი, მათ შორის 155 სამოქალაქო პირი და დაიჭრა 1490-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ტელეფონით ესაუბრა თურქეთის პრემიერს ბინალი ილდირიმს და თურქ ხალხს სამწიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა გამო, რომლებმაც, როგორც პრემიერის პრესამსახურის განცხადებაში ვკითხულობთ, თავი შესწირეს დემოკრატიის დაცვას. ამავე წყაროს ცნობით, კვირიკაშვილმა თურქეთის ხელისუფლებას და ხალხს მშვიდობა და სტაბილურობა უსურვა. ერევანში ორი მძევალი გაათავისუფლეს პოლიციის განყოფილებასთან სამართალდამცველების და შეიარაღებული პირების დაპირისპირების დროს. სომეხი ოფიციალური პირების ცნობით მძევლები, კერძოდ პოლიციელი და სასრაფო დახმარების მანქანის მძღოლი, გამოუშვეს ახლაც მიმდინარე მოლაპარაკების შედეგად. ოფიციალური ინფორმაციით შეიარაღებული პირები, რომლებიც დაკავშირებული არიან ოპოზიციურ ჯგუფ დამფუძნებელ პარლამენტთან და ჯგუფის დაპატიმრებული ლიდერის გამოშვებას მოითხოვენ, 17 ივლისს დილა შეიჭრნენ ერებუნის პოლიციის განყოფილებაში. თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და დაჭრეს 6 პოლიციელი. შეიარაღებული პირების ხელში რჩება კიდევ 5 მძევალი. ყაზახეთში ოფიციალური პირების ცნობით დააკავეს ყოფილ დედაქალაქ ალმაატაში პოლიციის განყოფილებაზე თავდასხმა შეჭვმიტანილი ორი პირი. თავდასხმისას დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 4 სამოქალაქო პირი და 3 პოლიციელი. დაჭრილია 8 ადამიანი. ალმაატაში განგაშის უმახლესი საფეხური გამოცხადდა და მოსახლეობა შინ დარჩენისკენ მოუწოდებენ. ნათელი არ არის, კიდევ ეძებს თუ არა პოლიცია ეჭვმიტანილებს. შეერთებულ შტატებში იწყება რესპუბლიკური პარტიის 4-დღიანი ყრილობა, რომელსაც მოსალოდნელია, რომ მილიარდერ ბიზნესმენს დონალდ ტრამპს ოფიციალურად დაასახელებენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად. ყრილობაზე გამომსვლელებს შორის არიან სენატის უმრავლესობის ლიდერი მიჩ მეკონელი და წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი პოლ რაიანი, ისევე როგორც დონალდ ტრამპის ყოფილი კონკურენტები, რომლებიც გამოეთიშნენ პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში ვართ ჩვენ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ურბანული იდეების ლაბორატორია აგრძელებს ლექციების კურს თბილისის შესახებ 7 ივლისს მოვისმინეთ ლექცია თბილისის მეტროს შესახებ, თბილისის მეტროს ისტორია, მეტროს განვითარების პერსპექტივები. გიორგი ბაბუნაშვილი, სოციოლოგი და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ დისკუსიის და ლექციის ორგანიზატორიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება და ჩვენ თბილისის მეტროს ისტორიას გავიხსენებთ. თბილისის მეტრო 50 წლის გახდა. გადაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ასევე მეტროს ისტორიაზე გვეამბობს. ჯერ კიდევ 2006 წელს ჩემმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოსთვის. მაშინ თბილისის მეტრო 40 წლის გახდა. სწორედ მეტროს ისტორიით დავიწყოთ სიუჟეტით, რომელიც 2006 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
აქ თბილისის მეტროპოლიტენის ერთ-ერთ ცენტრალურ რუსთაველის სახელობის სადგურში შესვლისთანავე თვალში გეცემათ ნახევრად განათებული დარბაზი, გახუნებული ინტერიერი და მოძველებული ტექნიკა. ამ სურათს კიდევ უფრო ამძიმებს ანტისანიტარია და ამორტიზირებული საბჭოთა წარმოების ვაგონების შემადგენლობა. მიუხედავად ამისა, თბილისის მეტროს მომსახურები ყოველდღურად 350,000-მდე მოქალაქეს სარგებლობს და თუ რატომ ამის გასაგებად თავად მეტროს მგზავრებს გავესაუბრე.
ჯობრა სტრაფად მოძრაობთ, ადვილად მივდივართ და იმიტომ ალბათ.
დღეში რამდენ ჯერ იყო?
დღეში? ой, 3-ჯერ, 4-ჯერ ალბათ. შეიძლება უფრო მეტჯერაც.
არა, რაღაც უცოცხლო ეს დაrandnერა მეტრო. ციბინძურე და რაღაც ის რაღაც.
მომწონს. ყველაფერს.
ამ ბატონისგან განსხვავებით თბილისის მეტროში ყველაფერი არ მოსწონს საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მან 2005 წლის მეორე ნახევარში თბილისის მეტროპოლიტენის მეშვეურებს და დედაქალაქის მერიას დაავალა, რომ უახლოეს მომავალში თბილისის მიწისქვეშა ტრანსპორტი ჩეხეთის დედაქალაქის პრაღის მეტროპოლიტენს დაამსგავსეთო. აი როგორ დაიწყო ამ დავალების შესრულება თბილისის მეტროს გენერალურმა დირექტორმა სურაბ კიკალეიშვილმა.
ჩვენ პრაღიდან ახლა ჩამოვიტანეთ მე მანქანის კაბინა და ჩვენ მოვჭერით სხვირი არსებულ მატარებელს და მივაკერეთ, ანუ მივადუღეთ ჩეხოსლოვაკიდან ჩამოტანილი კაბინა, ანუ სხვირი. ეს არის მოდერნიზებული კაბინა, რომელიც ბევრად აადვილებს მემანქანის მუშაობას, არის კომპიუტერიზებული და არის, მივდივართ იქითკენ, რომ გზავნის გადაადგილება იყოს უსაფრთხო.
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ამგვარად რესტავრირებული სამვაგონიანი შემადგენლობით თბილისის მეტროში 2005 წლის 15 ნოემბერს იმგზავრა და როგორც მის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ნანახით კმაყოფილი დარჩა. თუმცა ამ სამვაგონზე ერთი შეხედვითაც მიხვდება პრაღის მეტროთი ერთხელ მაინც ნამგზავრი კაცი, რომ მისი თბილისური ანალოგია ისევე განსხვავდება ჩეხურისგან, როგორც მათი ღირებულება. პრაღაში ძველი საბჭოთა ვაგონის აღდგენა მოდერნიზაცია სიმენსის ქარხანაში განხორციელდა და ერთი ვაგონის ფასმა 750,000 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მაშინ როდესაც თბილისის ვაგონშენკეთებელ ქარხანაში აღდგენილი ვაგონი მხოლოდ 250,000 ამერიკული დოლარი იღებს. ვაგონების გარდა პრაღის მეტრო თბილისისგან მატარებლების მიმოსვლის სისტემითაც განსხვავდება. იქ ყველაფერი სადგურებში გამოკრული გრაფიკის მიხედვით მუშაობს. განსხვავებულია მგზავრობის საფასორის გადახდის სისტემაც. თბილისის მეტროს ხელმძღვანელობა ირწმუნება, რომ პრეზიდენტის მიერ მიცემული ვადისთვის 2007 წლის ბოლოსთვის თბილისის მეტროში შესვლა პრაღის მეტროს მსგავსად სხვადასხვა საფასორის მქონე ბილეთებით მოხდება. თბილისის მეტროს 40 წლის თავს მეტროპოლიტენის ხელმძღვანელი ზურაბ კიკალიშვილი და დედაქალაქის მერი გიგი უგულავა პრაღაში ხვდებიან, სადაც მეტროპოლიტენის მოდერნიზაციის პრაქტიკის უფრო ახლოს გასაცნობად ჩავიდნენ.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გიორგი ბაბუნაშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ჩვენ დღეს საუბრობთ ლექციების ციკლზე, უფრო სწორად ერთ-ერთ პირველ ლექციაზე, რომელიც 7 ივლისს მოისმინეს ადამიანებმა, რომელთაც აღელვებთ ალბათ პირველ რიგში თბილისის ბედი, ურბანული იდეების ლაბორატორიის ფარგლებში ჩატარდა ეს ლექცია და ასე მინდა სწორედ დაიწყო. ურბანული იდეების ლაბორატორია ნიშნავს იმას, რომ აქ იდეები მოისმინეთ თბილისის მეტროს არა მარტო წარსულზე, არამედ მომავალზე, შეიძლება ასე ითქვას. და მოდით მომავლით დავიწყოთ, უფრო საინტერესოა, როგორი პერსპექტივები აქვს მეტროს.
კი ბატონო. პერსპექტივები, მოდი რეალისტურად რომ შევხედოთ, შეიძლება არ მოგვეჩვენოს ძალიან გასაოცარი. იმიტომ რომ მეტროს შენებლობა ძალიან ძვირი ფუფუნება, სამწუხაროდ ჩვენ დღეს არ აქვს ამის შესაძლებლობა, როდესაც მეტრო შენდებოდა, შენდებოდა ეს ძირითადად საკავშირო დოტაციით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მთლიანად უარი ვთქვათ და ხელი ავიღოთ მეტროპოლიტენის განვითარებაზე.
ვითომეტეს ქალაქს ჭირდება.
ვითომეტეს ქალაქს ჭირდება. ყველა ხედავთ ყოველწლიურად რა ხდება ჩვენს ქუჩებში, უფრო და უფრო მძიმდება. მერია ცდილობს თითქოს რაღაც მცირე ასეთი კოსმეტიკური ცვლილებები განახორციელოს. არის საუბარი ქველობილიკებზე, არის საუბარი ახალ უფრო ტევად ავტობუსებზე, რომელიც თითქოს იდეაში ბევრი პატარა ავტობუსი შეიძლება შეცვალოს, მაგრამ არ არის საერთო ყოვლის მომცველი სტრატეგია. და ეს სტრატეგია არ შეიძლება იყოს, თუ მასში არ იქნება გათვალისწინებული ქალაქის მთავარი სატრანსპორტო არტერიის მეტროპოლიტენის განვითარება. განვითარების რა რეზერვები აქვს თბილისის მეტროპოლიტენს? პირველ რიგში ეს არის ის დაკონსერვებული თუ საერთოდ არ დაწყებული პროექტები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს იყო გათვალისწინებული, რომელზეც მინიმუმ უკვე დაპროექტების ხარჯები მაინც შეგვიძლია ავირიდოთ, ну, ყოველ შემთხვევაში დავიყვანოთ რაღაც მინიმუმამდე.
იმიტომ რომ რაღაც გაკეთებულია,
იმიტომ რომ რაღაც გაკეთებულია, იმიტომ რომ პროექტები არსებობს, იმიტომ რომ ნახაზები არსებობს. ну, რა თქმა უნდა, ხა თანამედროვე ტექნოლოგიების და ну, ქალაქი ცოცხალი ორგანიზმია, იცლება რა თქვა, სატრანსპორტო ნაკადებს, არ ნაკადები იცლება, რაღაცების გადააზრება იქნება საჭირო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ანუ ის მთლიანად არ გამოდგება, რაც არის. რა არის ეს კონკრეტული რეზერვები? პირველი პროექტი, რასაც ჩვენ ვცდილობთ რომ გაუწიოთ ლობირება თუ ადვოკატირებთ პოპულარიზება, როგორც კიდევ დაარქვით, ეს არის ახმეტელის თეატრის მეორე ამოსასვლელი, რომელიც მდებარეობს შეშელიძის ქუჩაზე, რომელიც ფაქტიურად დასრულებულია, სადღაც მე ვიტყოდი ეს 90%. ეს არის დახრილი გვირაბი, რომელშიც ესკალატორი უნდა განთავსდეს. ჩასულია ის სიღრმემდე, სადგურის სიღრმემდე. უბრალოდ ტექნიკურად არ არის შეერთებული სადგურთან, ჭირდება იქ რაღაც მცირე რამდენიმე, ასე ვთქვათ, მეტრის გათხრა, რომ სადგურს შეუერთდეს. ანუ მოპირკეთება, იქ ესკალატორის დამონტაჟება, ასე შემდეგ, სამაქანო დარბაზი ზედა ვესტიბიული, რაც ჩვენი აზრით არ დაჭდება ძალიან ძვირი. ეს შეიძლება იყოს, ანუ რაღაც ძალიან უხეში გათვლებით, ეს სადღაც 20 მილიონი ლარის ფარგლებში შეიძლება ჩაეტიოს თავისი ზედა ვესტიბიულის და იქ სატრანსპორტო კვანძის მოწყობით.
და რა შეცვლის ეს?
რა შეცვლის ეს? ახმეტელის თეატრი ალბათ ყველას, ვინც იქ ყოფილა, უნახავს, რომ ეს იქცა აი ერთ-ერთი ის მახინჯი მაგალითია თბილისის ქაოტური განვითარების, ოდესაც ინვესტორი არის ყველაფერი და ადამიანი რიგითი ადამიანი მოქალაქე მგზავრი არის არავინ. გაყიდულია ყველა კვადრატული მეტრი. პლუს ამას ემატება ქუჩაში ეს ქაოტური ვაჭრობა. ამოდიხარ თუ არა ვესტიბიულიდან, უბრალოდ უნდა მანევრირება უნდა გააკეთო, რომ იქ გამოხვიდე გარეთ ქუჩაზე. მიკროავტობუსები, ავტობუსები, ფეხით მოსიარულეთა ნაკადი, რომელიც ვერ გარკვეულა სად როგორ გადავიდეს ქუჩაზე. საშინელი ხდება, ეს არის რაღაც დიდი ქაოტური კლასტერი, სატრანსპორტო, სავაჭრო, სოციალური, რომელსაც ჭირდება ცოტა განშლა სივრცეში. ახლა რა ხდება? იქ არის კვანძი, აჰმედ გლდანსა და მუხიან შორის. თავდაპირველად გლდანში გათვალისწინებული იყო მეტროს ერთი სადგური, მაგრამ უკვე 80-იანების ბოლოს აღიარებდნენ, კავგი პროტრანსიც აღიარებდა, რომ იყო შეცდომა, ასე ვთქვათ, გადაშვებული გათვლებში და მგზავრნაკადი აღმოჩნდა უფრო მეტი, ვიდრე ასე ვთქვათ მარტო მეტრო აუდიოდა. Იყო მაშინ ტრამვაიც, იყო მაშინ ნორმალური ასე ვთქვათ ავტობუსები იყვნენ, იკარუსები იყვნენ, მაგრამ მაშინაც უკვე ერთი მეტრო სადგური უკვე არისო საკმარისი. ამას პლუს ემატება მუხიანი.
მუხიანშიც იყო გათვალისწინებული თუ არა?
მუხიანში იყო გათვალისწინებული მეტრო სადგური თავდაპირველი პროექტი დახმეტელის შემდეგ, სწორედ მუხიანში რა წასულიყო, თუმცა აი 80-იანებიდან დაიწყო გადააზრება კავგი პროტრანსმა და შემუშავა პროექტი, რომ ასულიყო ჯერ გლდანში, სადღაც აი მეშვიდე მიკროსთან, შემდეგ მკვეთრი მოსახვევით ბრუნდებოდა მუხიანში, სავარაუდოდ დუმბაძის ქუჩასა, ეს უბრალოდ და სხვადასხვა პროექტები, ზოგი ნონეშულზე, ზოგი დუმბაძესა. ეხლა რას ისამს ეს მეორე ამოსასვლელი შეშელძის ქუჩაზე? შეგვიძლია ჩვენ მუხიანის ნაკადი გადავრთოთ ამ შეშელძის ამოსასვლელთან. იქ რამდენიმე წლის წინ გაიხსნა ახალი გზა, შეშელძიდან გადადიხარ პირდაპირ გობრონიცესე მუხიანში, რომელიც არ არის ისეთი დატვირთული, როგორც ახლა ახმეტელის მეტროდან ამოსასვლელი გზა. ავტობუსები, მიკროავტობუსები მუხიანის მიმართულებით გადავიდოდნენ შეშელიძის ქუჩაზე. პლუს ამისა, იქ, ну, რა თქმა უნდა, ახლა არ გამოვიდოდა ამის გარშე, იქნებოდა ახალი ეს კომერციული კლასტერი, რამ ყველაფერი არ იქნებოდა დახვეებული ამ მარტო ერთ ამოსასვლელთან. ახმეტელის მეტროზე დადგე, როდესაც მატარებელი მოდის და მოყავს მგზავრები, ну, საღამო ხანს და დილით კიდე ჩამოსვლაზე, ესე იგი აშკარად ეს სადგური ვერ უძლებს ამ გზავნაკადს. ჭირდება მინიმუმ ერთი სამოსასვლელი მაინც, რომ ნაკადები უფრო თავისუფლად გადანაწილდეს სამოსვლად ჩასვლაზე. ამოსასვლელს პლუს ამას ეს იქნება, რომ შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, იმიტომ რომ სადაც ჩდება მეტრო სამოსასვლელი, სადაც ჩდება მეტრო, ნუ მოდის იქ ეს მცირე ბიზნესი, უფრო საშუალო ბიზნესი.
მაგრამ იქ არის ახლა ბიზნესი. იქ პრობლემა იქნება ამ ადამიანების გაშვება.
იქ არ არის ახლა, სადაც ჩვენ საუბრობ შეშელიძეზე, იქ არ არის ბიზნესი, არა, ის არის ადგილი, რომელსაც თანდათანობით ეპარებიან დეველოპერები, აქვე ერთი კორპუსი არის მის პირდაპირ საზღვარზე და როგორც ვიცი მეტროპოლიტენში იყო ინტერესი ინვესტორის, რომ გამოეთხოვა ასე ვთქვათ ინფორმაცია ამაზე, ნუ ეს ძინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ადრე თუ გვიან ინვესტორი ამასაც შეჭამს, როგორც მაგალითად ვორონცოვზე მეტროპოლიტენის შენდებარე სადგურის ამოსასვლელი.
და ინვესტორის ინტერესებში არ არის ეს ცოტა არმესმის სამშენებლო ბიზნეს გულისხმობ, რომ მეტრო იყოს იქ?
ინვესტორის ინტერესებში არის, მაგრამ არის გრძელვადიან ინტერესებში და სამწუხაროდ ჩვენთან ინვესტორი უფრო მოკლევადიანი ინტერესით ხელმძღვანელობს. თან ვხედავთ, რომ არც ისე ხშირია ესეთი სერიოზული დიდი სატრანსპორტო პროექტები და ნუ ის უყურებს მარტივად, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული ნაკვეთი, რომელსაც შეუძლია დღესვე აშენოს კორპუსი და ამით დაკმაყოფილდეს, ვიდრე ხვალდაზე გუცადოს იქ მეტროპოლიტენის ამოსასვლელის გახსნას და ასე შემდეგ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავიწყოთ მუშაობა კონკრეტული ტექნიკური და ეკონომიკური დასაბუთების მოსამზადებლად, რომ სექტემბერში, როდესაც საკრებულოში შემოვა თბილისის ბიუჯეტი და სამტკიცებლად, ჩვენ კონდეს კონკრეტული წინადადება არა მხოლოდ იდეის დონეზე, იმიტომ რომ
პროექტი იყოს.
არამედ პროექტი იყოს, იმიტომ რომ იდეის დონეზე შეიძლება დაგვეთანხმონ, მაგრამ გვითხრან, რომ ამის, ასე ვთქვათ, მომზადება დროს წაიღებს და მოდით შემდეგ წლამდე გადავდოთ და ასე შემდეგ.
თქვენ ვარანცოვი ახსენეთ და აქ მარჯანიშვილის მეორე ამოსასვლელიც მინდა გავეხსენოთ, ხო?
მარჯანიშვილის მეორე ამოსასვლელი არის მარჯანიშვილის და უზნაძის ქუჩის კუთხეში, TBC ბანკის პირდაპირ არის თეთრი მაღალი корпуსი, რომელიც ეს კუთხეს აკეთებს და შიგნით აქვს ეს მოქცეული ამოსასვლელი. მოამწყდია. Ну, როგორ აშენდა ეს корпуსი და რაღაც ამას უკვე ჩვენ ვეღარ შევცვლით, ну, ფაქტია რომ აშენდა. და დიდი თავის ტკივილია თვითონ მობინადრებთანაც ქონია საუბარი, იმიტომ რომ შიდა ესო, ну, ალბათ ვისაც შეუძლია ყველა ნახოს ამოსასვლელის ფოტოები ინტერნეტში მრავლად არის. შიდა ეზო წართმეული აქვს ამოსახლეებსაც, პარკინგის ადგილი არ აქვს. და ერთის ხვი გამოსავალი არ არის თითქოს ხო არა, მაგრამ მეტროს ამოსასვლელი корпуსის შიდა ეზოში. ამ დროს გამოსავალი არის. ტექნიკურად შეიძლება ისე გაკეთება, რომ ეს ამოსასვლელი გამოვიდეს გარეთ корпуსის გარეთ უზნაძის ქუჩაზე. უფრო კუთხეში, მაგრამ უფრო უზნაძის ქუჩაზე. იყო იქ არის კაზინო, ну, დღეს მე მგონი დაკეტილია თუ სწორად, მახსოვს მიწის ქვეშა, სარდაფის თონესე, რომელიც ტექნიკურად უერთდება სწორედ მეტროპოლიტენის ვესტიბილს, მეორე ამოსასვლელს. არის ფართო კიბე, რომელიც სრულიად საკმარისია მეტროპოლიტენის გასაუბრებისთვის. შეიძლება ისე გაკეთება, რომ ფართო კიბით ჩადიხარ იმ კაზინოს ტერიტორიას გამოისყიდის მერია, გზავრი გავა ამ კაზინოს გავლით ამ ვესტიბიულში და ჩავამეთ მეტროში. ხოლო ზემოდან ეს ვესტიბიული, რომელიც ახლა ამოთხრილია, ის რა თქმა უნდა დაიფარება, როგორც იყო გათვალისწინებული, ისედაც ბლოკებით და ერთის მხრივ ეს корпуსის მაცხოვრებლებიც დაისვენებენ, ეკნებათ სრულფასოვანი ეზო, შენით არანაირი კვალი არ იქნება მეტროპოლიტენის ამოსასვლელით და გარეთ კი იქნება ამოსასვლელი. ეს კიდევ ერთი რაღაც ერთი მიზეზის გამო არის მნიშვნელოვანი. მარჯანიშვილზე დგას ესკალატორი, რომელიც ყველაზე ძველია თბილისის მეტროპოლიტენში, 1958 წელს არის გამოშვებული, უფრო ადრე ვიდრე თბილისის მეტროპოლიტენი. ანუ მას იყენებდნენ მშენებლობის პროცესში 50-იან წლებში, შემდეგ კაპიტალური რემონტი გაუკეთეს ჯერ კიდევ მეტროპოლიტენის გაშვებამდე, ანუ მეტროზე, ჩვენ მეტროზე უფრო ძველი. ეს არის ერთადერთი ამ მოდელის ესკალატორი და მას უკვე დიდი ხანი გასული აქვს ექსპლუატაციის ვადა.
ამ ახალი პროექტით ესკალატორი შეიცვლება.
ანუ დადგება დრო, როდესაც ეს ესკალატორი უნდა გადავიდეს იმ კაპიტალურ რემონტზე, ანუ კაპიტალურ რემონტი ისედაც უტარდებათ, მაგრამ არის კაპიტალური რემონტი ესკალატორის, ასე თვითონ საყრდენის ჩორჩხის, კარკასის კონსტრუქციის, რომელსაც ვეღარ გააკეთებ ისე, თუ არ დააკეთე ესკალატორი, ანუ თუ არ დააკეტე სადგური. და სწორედ ამ შემთხვევაში მეორე ამოსასვლელი არის იმისთვის საჭირო, რომ სადგური არ დაიკეტოს. დამარჯანიშვილი არ არის, ასე ვთქვათ, მეორე ხარის ვანის სადგური, ნამდვილად ერთ-ერთი საკვანძო სადგური თბილისის მეტროპოლიტენში.
და ორი ამოსასვლელი რო ექნება, თქვენ თვლით რომ განიტვირთება ეს მოედანი, ხო?
მარჯანიშვილის
საშინელება ხდება.
საშინელება ხდება. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთი ეფექტი არ ექნება ამას ნამდვილად, როგორც შეშელიძის ახმეტელის ამოსასვლელს, იმიტომ რომ ის უფრო დიდ მიკრორაიონს ემსახურება, მაგრამ შეიძლება ისე გაკეთება, რომ ეს ამოსასვლელი რაღაც აი ამ უზნაძის ქუჩის კომპლექსური რაღაც განვითარების გეგმაში ჩაისვას. ნუ საბჭოთა დროს იყო ესეთი კარგი პროექტი, ნუ დღეს ალბათ ამას ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ რაღაცა შეიძლება კიდევ რაღაც სხვა რაღაცის მოფიქრება. მარჯანიშვილის ქუჩა ზემოდან რჩებოდა საფეხმავლო, ხოლო ქვევით კეთდებოდა მიწისქვეშა იარუსი, ასე თქვა, მიწისქვეშა დონე, სადაც იქნებოდა საავტომობილო მოძრაობა. და ზევით იყო ესეთი მშვენიერი რაღაცა ბულვარი, საზოგადოებრივი სივრცე. ხა არ ვიცი რამდენად ამის გაკეთება დღეს ალბათ არ ამგონია ეს ვიღაცამ გააკეთოს.
მაგრამ ეს საუბარია, რომ აღმაშენებლის აი ეს ნაწილი უბრალოდ მე იქ ცხოვრობ და კარგად ვიცი, იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს იყოს აქ არ იყოს ტრანსპორტის მოძრაობა საერთოდ.
შესანიშნავი იქნება ტრანსპორტის არ იყოს, ერთადერთი შეიძლება იყოს ტრამვაი, რომელიც იზოლირებული იქნება და ეკოლოგიურად სუფთა და აი ესეთ საზოგადოებრივ სივრცეებთან ძალიან კარგად ანაცხოვრობს. მაგრამ ნუ ეს ისეთი გეგმებია, რომელიც ნუ ჯერჯერობით ალბათ უნდა ვიოცნებოდეთ.
კი ბატონო. ბატონ გიორგი, შემოვიდა ნინო როდონაი ახალ ამბებს აგვიკითხავს და 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოფიციალურად დადასტურდა საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში 14 ივლისის ღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად. საქართველოს ელჩი სეკასირაძე დელონეს ინფორმაციით დღემდე დაკარგულად მიჩნეული ქართველი გარდაცვლილთა შორის აღმოჩნდა. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა თურქეთის მთავრობას მოუწოდეს დაიცვას კანონის უზენაესობის პრინციპი გასულ კვირაში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის გამოძიებისას. ჩვენ მხარს დაუჭერთ ამბოხების ორგანიზატორთა პასუხისგებაში მიცემას, თუმცა ვაფრთხილებთ, რომ ეს პროცესი არ უნდა გავიდეს კანონის უზენაესობის ფარგლებიდან, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, მხარს უჭერენ თურქეთში კონსტიტუციური წესრიგის სრულ დაცვას, თუმცა ევროკავშირი შეშფოთებულია იმით, რაც თურქეთში ხდება და მოუწოდებს მას პატივისცემას დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოწოდება დაიცვან გადატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილთა უფლებები შესაძლოა ცუდა დაისახოს ორი ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთობაზე. ილდირიმის მტკიცებით, თურქეთის მთავრობას აქვს ყველა დოკუმენტი იმის დასამტკიცებლად, რომ დაკავებულ სამხედროებს და სხვა პირებს ჰქონდათ უშუალო კავშირი გადატრიალების წარუმატებელ მცდელობასთან. დღეს დილიდან ამ დრომდე ერევანში სამი მძევალი გაათავისუფლა შეიარაღებული პირების ჯგუფმა, რომელიც გუშინდილი თავს დაესხა პოლიციის შენობას. ამჟამად ტყვეობაში რჩება სამი ადამიანი, მათ შორის პოლიციის ორი მაღალჩინოსანი. თავდამსხმელები, რომლებიც მოძრაობის დამფუძნებელი პარლამენტის წარმომადგენლები არიან, მოითხოვენ პრეზიდენტ სარქსიანის გადადგომას და პატიმრობიდან რადიკალური ოპოზიციური გაერთიანების ახალი სომხეთის ლიდერის ჟირაერ სეფილიანის გათავისუფლებას. ოჰაიო შტატის ქალაქ კლივლენდში იწყება ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ყრილობა, რომელმაც ოფიციალურად უნდა დაასახელოს პრეზიდენტობის კანდიდატი. პრაქტიკულად ერთადერთი პრეტენდენტის, მილიარდერი დონალდ ტრამპის გამოსვლა 21 ივლისაა დაგეგმილი. კლივლენდის პოლიციის ინფორმაციით, ქალაქის სტადიონთან, სადაც რესპუბლიკელების ყრილობა გაიმართება, საპროტესტო აქციებია დაგეგმილი, ამიტომ სამართალდამცავებმა უსაფრთხოების ზომები გააძლიერეს.
ვაგზელებთ ჩვენს გადაცემას. პრინციპში ეს გადაცემა თბილისის მეტროს იუბილეს მიეძღვნა. თავიდან თბილისის მეტრო 50 წლის არის და ალბათ მაინც უნდა უთხრათ რადიო მსმენელს, რატომ არის უნიკალური თბილისის მეტრო, არის თუ არა უნიკალური და რაში გამოიხატება მისი უნიკალურობა.
მეტნაკლებად ყველა მეტროპოლიტენი უნიკალური,
რა თქმა უნდა, და გარკვეული თვალსაზრისით ქალაქის სახეც არის, შეიძლება ასე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ მიწისქვეშ არის, ხო?
კი, ქალაქის სახეც არის, ნუ ალბათ წარმოუდგენელია, მე თან მიჭერს თბილისის წარმოუდგენა, რაც
მეტროს
გარეშე როგორი უნდა ყოფილიყო. უნიკალური არის თავისი ისტორიით, იმით, რომ ფორმალურად მეტროპოლიტენი იმ დროს თბილისს არ ეკუთვნოდა. ოსეთი დაუწერელი წესი, ბევრმა იცის, რომ მილიონი მოსახლე თუ არ იყო მოსახლეობა ქალაქის, მაშინ მეტროპოლიტენი არ შენდებოდა. მაგრამ ნუ კანდი ჩარკვიანის, ასე ვთქვათ,
გამონაკლისი,
კანდი ჩარკვიანის დიდი ძალისხმევით გაკეთდა ეს გამონაკლისი. იყო სტალინის პირადი მფარველობა თბილისის მეტროპოლიტენის შენებლობაზე, როდესაც დაიწყო 52 წელს. შემდეგ თბილისის მეტროპოლიტენი გადარჩა, გადაურჩა ლიკვიდაციას. იყო გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მომხდარიყო მისი ლიკვიდაცია 50-იან წლებში.
ანუ იდეა გადაურჩა ლიკვიდაციას,
შენებლობის ლიკვიდაცია.
ანუ შენობა უკვე დაიწყო,
შენებლობა 52 წელს დაიწყო,
უკვე რამდენი ხანი, 15 წელი
გაგრძელდა, 15 წელი, მაგრამ შეწყვეტებით გაგრძელდა. იყო გაჩერებული, 53 წელს გაჩერდა. გადაწყვეტილება იყო, რომ მოეხდინა შენებლობის ლიკვიდაცია თბილისში, ხოლო კონსერვაცია ბაქოში. ანუ ბაქოში გაჩერდებოდა მშენებლობა, მაგრამ შეინახებოდა ის არსებული გამომუშავებები, რაც იყო შახტები, გვირაბები, ხოლო თბილისში უნდა ამოვსებულიყო ეს ისევ თავიდან მიწით, მიწა უნდა მიიყარათ და დაევიწყებინათ. მაშინ ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურეს გივი ჯავახიშვილი იყო მაშინ საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე და ეს თი არაფორმალური მეთოდებით ჩავიდა, ასე ვთქვათ, მოსკოვში და შეეცადა მოკლედ გადაერწმუნებინა
დაახლოებით ისეთი სახის იყო ეს პროექტი, როგორც გაიხსნა.
დაახლოებით ისეთი სახის იყო, მაგრამ იყო ერთი გამონაკლისი ვაგზლის მოედნის შემდეგ, მეტრო მიდიოდა წერეთელზე, სადაც დღეს წერეთელია, საბურთალოს ხაზის შემოდგენლობაში. მაშინ იყო ეს ერთი ხაზი უნდა ყოფილიყო და პირველი შახტა ნომერი 1 სწორედ იმ შახტას ჰქონდა, რომელიც შემდეგ წერეთლის სადგური, საიდანაც შემდეგ წერეთლის სადგური აშენდა. 79 წელს გაიხსნა წერეთელი, მაგრამ 50-იანების დასაწყისში პირველი შახტა სწორედ იქ გაკეთდა, მიდიოდა მეტრო ესე იგი წერეთელზე და შემდეგ უნდა წასულიყო დიდუბისკენ და დიღომში.
და გადასასვლელი სადგურზე?
გადასასვლელი არ იყო თავიდან გათვალისწინებული. შემდეგ ორჯერ მოხდა შეჩერება, ну, თბილისი კიდევ ერთი ისტორია მანდ, რომ როდესაც გადაარჩინეს მეტროპოლიტენი ლიკვიდაცია, შენებლობა, ну, მაშინ უკვე გაკეთებული იყო გვირაბი ვაგზლის მოედანსა და მარჯანიშვილ შორის. გააგრძელეს შენებლობა როგორც თავდაცვითი ნაგებობის, თქო სპეცობიექტის, მაგრამ ბრახტებოდა აი ძალიან მომწონს ეს ისტორია გივი ჯავახიშვილის. გივი ჯავახიშვილი არაფორმალურად ვიქტორ გოცირიძის, რომელიც იყო მაშინ თბილ გვირაბშენის დირექტორი და ის 99 წლამდე დირექტორი, რომელიც სახელსაც დღეს ატარებს ერთ-ერთი საგური, უთხრა რომ შენ შეგიძლია გააგრძელო მეტროპოლიტენის მშენებლობა რეალურად ამ თანხებით, ოღონდ ისე რომ ჩვენ შევძლოთ ეს დოკუმენტაციაში ავსახოთ როგორც სპეცობიექტი.
დიახ.
და ხდებოდა ასე ვთქვათ ამის გაფორმება როგორც სპეცობიექტის, ნუ გვირაბი ეს თავდაცვითია თუ მატარებელი გაივლის, ნუ რაღაც პერიოდამდე ეს იყო ასე ვთქვათ თვალს ხუჭავდა მოსკოვი, ან ვერ ხედავდა, მაგრამ გასკდა ბოლოს ეს 58-ში, თუ სწორად მახსოვს, როდესაც ერთ-ერთმა კომისიამ, ნუ დასკვნა დადო, რომ ეს ყველაფერი ძალიან არის გადახვეული იმ პროექტისგან, რაც თვალისწინებს აი ამ თავდაცვითი სპეცობიექტის შენებლობა. ეს ძალიან გავს მეტროს. და მაშინ ესე იგი ჩავიდნენ ისე მოსკოვში ჯავახიშვილი და გოცირიძე, წინა იყო კომისიის ხდომა, წინა დღეს შეხვდნენ კომისიის წევრებს, ყველაზე ძირითად ფიგურებს და მათთან მოაგვარეს ის დაარწმუნეს, რომ მარტო სპეცობიექტი ქალაქისთვის არც ისე გამოსადეგია, როგორც ორმაგი დანიშნულების სისტემა, ანუ ის სპეცობიექტი მარტო საგანგებო ვითარების დროს არის გამოსადეგი და რაჯობია თუ ის იქნება, ასე ვთქვათ, თავდაცვითიც და ამ დროს მშვიდობის დროს ხალხს გადაიყვანს და იქნება მეტრო. და მოგცეს ნება, რომ მეტროპოლიტენი ყოფილიყო თბილისში, შემდეგ პროექტი გადაკეთდა, წერეთლის შემდეგ აი მაშინ მოხდა ეს გადაკეთება, წავიდა ვაგზლის მოედნიდან უკვე დიდუბის მიმართულებით.
ეს ყველაფერი პრესტიჟისთვის კეთდებოდა, როგორც მე ხვდები, იმიტომ რომ ქალაქი ასეთი გადატვირთული ტრანსპორტით არისო მაშინ.
მაშინ არისო ასეთი გადატვირთული ტრანსპორტით, კი, იყო ეს პრესტიჟისთვის. ჯერ კიდევ ზაქარია ქურდიანს ჰქონდა მეორე მსოფლიო ომამდე ამის იდეა და დაიწყეს თბილისში უბრალოდ გეოლოგიური კვლევების ჩატარება.
ეს გერმანული ვაგონები რო შემოვიდა,
გერმანული ვაგონი ჩვენთან ერთია მარტო და ის ამ ისტორიასთან არ არის
კავშირში,
არ არის სხვა ისტორია. მოკლედ 1940 წელს დაიწყო პირველი გეოლოგიური დაზვერვები, ანუ გრუნტის, ეს იყო თავისუფლების მოედანზე, ცეკავშირთან იყო ვაგზლის მოედანზე და იყო ავლაბარში სამხურ თეატრთან. ну, შემდეგ ომიროდა დგა ეს გეოლოგიურ, ასე ვთქვათ, დაზვერვების შახტების რაღაცად გადააკეთეს.
და არის ქალაქები, სადაც შეუძლებელია მეტროს აშენება აი ამ დაზვერვების დასკვნის გამო? ალბათ არა.
ну, ეხლა ძნელია მაგალითად,
მაგრამ დაზვერვა აუცილებელია.
დაზვერვა აუცილებელია. ну, პეტერბურგი არის ერთ-ერთი ურთულესი ქალაქი ამ ხრივ. არის ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული მცურავი ქარი და ანუ ეს არის ქვიშა, რომელიც გაჟრნთილია წყლით. და სანამ ასე ვთქვათ, მშენებლები შეეხებიან, ის თავის წონასწორობაში, ანუ მაგრამ საკმარისია, რომ შეეხო და მანიპოს სადღაც გამოსავალი, გამოვარდება გვირაბში, ამას მოყვება დაცლა იმ ადგილის, სადაც ის იყო, ზევიცე და პირის ჩაწოლა, იყო ასეთი რაღაც მეტრო პოლიტანის ორი გვირაბის თავიდან აშენება მოუწიათ, ჩაბეტონება და ორი შემოვლით.
აი შესაბამისად არის ძალიან ღრმა მეტრო, არის ნაკლებად ღრმა სხვადასხვა ქალაქებში.
ამიტომ ცდილობენ, რომ ერთად პეტერბურგში ძალიან ღრმა, რომ
თბილისშიც
თბილისში რაშია საქმე? ანუ თბილისში არის
ბერლინთან შედარებით,
ბერლინთან შედარებით კი, მაგრამ აქ მარტო გეოლოგია არ არის. ერთი არის რომ თბილისი ძალიან წყალუხვია და რაც უფრო ღრმა ჩადიხარ, მით უფრო ცდები ამ წყალ გამტარ ქანებს. მეორე მომენტი არის რომ საბჭოთა კავშირში მეტროს უფრო მეტად ქონდა ეს სამოქალაქო თავდაცვითი დატვირთვა ვიდრე თუნდაც იგივე ბერლინში. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენთან აი უკვე 70-იანებში საბურთალოს ხელშენებლობისას დაიწყეს ეგრეთ წოდებული მცირე ჩაწოლის სადგურების მშენებლობა, ეს არის სამედიცინო და დელისი, მაშინ იმდენი სირთულე შეხვდათ კომუნიკაციების გადატანისას, რომ შემდეგ ისევ გადაწყვიტეს, რომ გაიგრძელებინათ მიწისქვეშ. იმიტომ რომ როდესაც მიწისქვეშ ხმა ჩადიხარ, კომუნიკაციებს ნაკლებად ეხები ზედაპირზე, ხოლო როდესაც ხდება ძირე ჩაწოლის სადგურშენებლობა, მაშინ რა ხდება? ითხრება მთელი ქუჩა, ყველა მილი, ყველა კაბელი, აბსოლუტურად ყველაფერი გადადის. ეს არის მოუხერხებელი ქალაქისთვის, ამდენი ხანი გადაკეტილია, იწვევს უკმაყოფილებას და ასე შემდეგ.
უფრო ცალბეთ უფრო იაფიჯდება.
უფრო ცვირი და უშდა ჩვენთან გააჩნია როგორ არის. ესე იგი, თუ კეთდება წესით როგორ უნდა გაკეთდეს, ნუ საბჭოთა დროს ასე იყო, ეხლა თუ ხდება რაღაც ახალი გენგეგმაში ახალი მიკრორაიონის დამატება. მიკრორაიონის შენებლობასთან ერთად შენდება მეტრო. და მეტროს შენებლობა ცოტა წინ უსწრებს მიკრორაიონის შენებლობას, ანუ ეს კომუნიკაციების გადატანა არ ჭირდება. შემდეგ კეთდება მეტრო და შემდეგ კეთდება კომუნიკაციები. ამ შემთხვევაში ის უფრო იაფია. კილომეტრი შეიძლება დაჭრდეს სადღაც 20 მილიონი დოლარი საშუალოდ. როცა ღრმა ჩაწოლის ჩდება 2-2 გვირაბი 80 მილიონი. მაგრამ როგორც როცა შენ გაქვს უკვე დასახლება, მაშინ შეიძლება პირიქით უფრო ძვირი გამოვიდეს ასეთი მეტრო, იმიტომ რომ უკვე არსებობს ყველა კომუნიკაცია, ყველაფერი უნდა გადათხარო, უნდა მოიგონო ტრანსპორტის შემოვლითი მარშრუტები, ყველაფერი გადაიტანო. და რა მხრა ხდება ეხლა? გააკეთეს ესე ჩვენთან სამი სადგური ღია ჩაწოლის წესით, მიყოლებით ვაჟაძე, ეს არის სამედიცინო, დელისი და მე ვაჟაფშაველა. და შემდეგ სადგური, რომელიც ეხლა შენდება და 17 წელს უნდა გაიხსნას.
ნამდვილად იხსნება, ხო?
ნამდვილად იხსნება. კი, ძალიან აქტიურად მიდის სამუშაოები. სადგურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ის უკვე ღრმა ჩაწოლის არის. აღარ გააგრძელეს გზა, ასე ვთქვათ, პროსპექტის ასე გათხრის გზით ჩავიდნენ ღრმად და ის არის რაღაც 45 მეტრი სიღრმეზე დაახლოებით.
დიახ, დიახ. კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა კიდე და ასე ვთქვათ, მხატრულ მხარეზეც მინდა ვისაუბრო, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ჩვენი სადგურები მხატრულად. მე მითხარ გითხარით, რომ უნიკალური იყო და უნიკალური იყო, რომ მოსკოვის არ იყოს, ათვალიერებდა ხალხი ამ სადგურებს, ხო? ვთქვათ, გასხვავებით პარიზის მეტროსგან, სადაც რა რამდენიმე სადგურია საჩვენებელი. ესეც საბჭოთა ტრადიცია იყო.
ეს არის სრული საბჭოთა ტრადიცია, რომელიც მე ვერ ვიტყვი რომ არ მომწონს.
არა, რა თქმა უნდა.
რაღაცები კარგი იყო. კონცეფცია იყო, ამაში ფილოსოფიაც იდო ის, რომ საბჭო იმ დროს, როდესაც დაუშვათ კაპიტალისტურ ქვეყანაში მეტრო იყო უტილიტარული ტრანსპორტი. მათთვის, ვისაც დაუშვათ ავტომობილი არ ყავთ და რაღაცა იმგზავრი ამით. საბჭოთა კავშირში მეტროს არქიტექტურა და ის მასალები, რომელიც გამოიყენებოდა, გამოხატავდა ფილოსოფიას, რომ ეს არის მიწისქვეშა სასახლეები. და ეს არის ხალხის მშრომელი პროლეტარიატის ყველაზე საუკეთესო.
საუკეთესო არქიტექტორები.
საუკეთესო არქიტექტორები. ჩვენი მეტროპოლიტენი რა თქმა უნდა ვერ შეედრება პეტერბურგის, მოსკოვის ან თუნდაც კიევის მეტროპოლიტენებს, მაგრამ იგივე მაგალითად მარჯანიშვილი, რუსთაველი თავისუფლება სანამ დაამახინჯებდნენ და საბედნიეროდ ეხლა არის საუბარი იმაზე, რომ ამ სადგურებს დაუბრუნა თავდაპირველი იერი. ეს არა მარტო ესთეტიურად, არამედ ტექნიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პლასტიკატი არ შეიძლება მეტროპოლიტენში. ეს მართლა გაცილებით უფრო უკეთესი არქიტექტურაა, უფრო დახვეწილი, ვიდრე ის უტილიტარული.
და გაგრძელდება ეს ტენდენცია, თქვა იგივე სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლებლიდან შემდგომ.
ეს ტენდენცია, სამწუხაროდ ვერ გაგრძელდება გასაგებიზების გამო. იგივე სადგური უნივერსიტეტის პროექტი ძალიან საინტერესო იყო თავდაპირველი პროექტი. თავდაპირველად უნივერსიტეტი უნდა რქმეოდა ვაშაპშაველა, ხოლო თავადი ვაშაპშაველას ბახტრიონი. და უნივერსიტეტის პროექტი საბჭოთა პროექტი იყო. შემდეგი კეთდებოდა ესე იგი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებიდან აღებული მოტივებით და კედელზე სადგურის კედლებზე დარჩენილი იყო შიშველი კლდის იმიტაცია, ანუ არ ამობირკეთებული, არამედ კლდე, თითქოს ასე ვთქვათ, რაღაც ეს მართლა კლდეა. ნუ პრინციპში კლდოვანი ქანებიც არის იქ, მართლა კლდეში ის ეს სადგური. დღეს რაც არის, რაც აკეთებენ, ეს არის აბსოლუტურად ძალიან გამარტივებული, ძალიან ლაკონური, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან ისეთი მაღალი გემოვნებით შესრულებული პროექტი, ძალიან ისეთი იაფასიანი. უბრალოდ თვითონ სადგური ის სივრცით იმას ვერაფერი ვერ უკნეს, იმიტომ რომ ეს დაგაკეთებული იყო კონსტრუქციულად საბჭოთა მშენებლების მიერ 93-ში შეწყდა ეს მშენებლობა, თითქმის დასრულდა 80% სადგური გაკეთებული იყო, ეს დიდი სივრცე, როგორც მაგალითად პოლიტექნიკურზე ესეთი ერთიანი თაღი. მაგრამ ნუ გაფორმება რა თქმა უნდა არ იქნება ის რაც უნდა ყოფილიყო.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ახლა ვფიქრობდი რომ არ საინტერესო შეიძლება და იყოს წითელი ზონა, რა ვიცი იქნება მომავალში დაგვთანხმდეთ და უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ. ძალიან საინტერესო არქივებია, კინო არქივები ამ თემაზე. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. მადლობთ გიორგი.
მადლობთ.
and by, kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, Bud and by, kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, Bud and by, kiss the girls and make them
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და ახლა კინემატოგრაფს მიუბრუნდეთ. დღეს თურქეთში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ დაიწყეს გახსენება 1980 წლის 12 სექტემბრის სამხედრო გადატრიალების, როდესაც გენერალი კენან ევრანი ხელმძღვანელობდა. დიდი რეჟისორი, დიდი თურქი რეჟისორი ალმაზ გინეი, ეთნიკურად ქურთი, 70-იან წლებში დიდ წარმატებას აღწევს და შეიძლება ითქვას, რომ ის პირველი რეჟისორია, რომელმაც თურქულ კინოს საერთაშორისო აღიარება მოუპოვა. გადატრიალების შემდეგ მას, როგორც ქურთ აქტივის, ემუქრებიან ციხეში. ის მაშინ დაპატიმრებული იყო ილმაზ გუნეი გარბის ციხიდან და პოლიტიკურ თავშესაფარს იღებს საფრანგეთში. და ცოტა ხანში 1982 წელს მისი ფილმი გზა კანის ფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატი ხდება. ფილმი, რომელშიც ასახულია ყველაფერთან ერთად სწორედ 1980 წლის გადატრიალების მოვლენებიც. ილმაზ გუნეის შემოქმედების შესახებ მე უკვე გიამბეთ ჯერ კიდევ 2007 წელს გადაცემაში, რომელიც დიდი თურქი რეჟისორის ეთნიკური ქურთის 70 წლის თავს დაბადების 70 წლის თავს ეძღვნებოდა და მე მინდა სწორედ ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ახლა ჩვენი გადაცემის ბოლოს.
ჩემი ცხოვრების მიზანი არა ხელოვნება, არამედ ჩემი ხალხის განთავისუფლება. ილმაზ გუნეის, თურქეთის მოქალაქის, ეროვნებით ქურთი კინორეჟისორის ამ ციტატით იწყება ნინო ერემაძის წიგნი, რომელიც ქართულმა კინომცოდნემ თურქული კინოს კლასიკოს მიუძღვნა. 2004 წელს, როცა ეს წიგნი გამოიცა, ქართულ კინოს მოყვარულებს უკვე ჰქონდათ საშუალება ენახათ გუნეის ფილმი „გზა“, ერთ-ერთი ყველაზე პოეტური, ყველაზე ეპიკური ფილმი კინოს ისტორიაში. თუმცა საქართველოში მხოლოდ ერთეულებმა, უფრო მეტად კი ქურთული დიასპორის წარმომადგენლებმა იცოდნენ, რომ გზის ავტორმა თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ციხეებსა და გადასახლებებში გაატარა, რომ გუნეი გინესის წიგნში შესატანი რეჟისორია, რა კი ფილმებს იგი ციხიდან იღებდა, ციხიდან ხელმძღვანელობდა გადაღებებს, ხოლო 1982 წელს კანის 35 საერთაშორისო კინოფესტივალზე მთავარი პრიზის, ოქროს პალმის რტოს მისაღებად საფრანგეთის ხელისუფლება მასზე მხოლოდ 24 საათიანი ვიზა გასცა.
ეს იყო ნამდვილი სასწაული გუნეის გაქცევა. იგი იყო იმავე კუნძულზე, იმავე ციხეში, რაც აქვს ასახული ამ ფილმში და ამ ციხეს იცავდა 200 ჯარისკაცი, თუ არ ვცდები, და 4 შოუმფრენი დასტრიალებდა თავზე ყოველ დღე და ამ ციხიდან არა მარტო გუნეი მოახერხა გაქცევა, ასევე რამოდენიმე ადამიანის გაქცევასაც შეუწყო მან ხელი და ამ დროს პარალელურად თვითონ აკეთებდა ასეთ განცხადებას, რომ მე არ გავიქცევ ამ ციხიდან, არ მივცემ სალაპარაკოს არც პრესას, არც ხელისუფლებას.
ნინო ერემაძე აღიარებს, რომ თავიდან უფრო მეტად გუნეის ბიოგრაფიამ დააინტერესა, ვიდრე მისმა შემოქმედებამ. თუმცა მოგვიანებით გაიაზრა, რომ გუნეის, როგორც ქურთების უფლებების დამცველისა და პოლიტპატიმრის ბედი, ძალიან გავს მისი ყველაზე სახელგანთქმული ფილმის „გზის“ პერსონაჟების ცხოვრებას. გზა გვიამბობს პატიმრებზე, რომელთაც რამდენიმე დღით ანთავისუფლებენ სატუსაღოდან, თავიანთი ახლობლების ნათესავების მოსანახულებლად. ასეთი შვებულებით ისარგებლა სწორედ ილმაზ გუნეიმ 1981 წლის შემოდგომაზე, როცა გზის გადაღება თითქმის დასრულებული იყო. მერე კი მეთევზის ნავით დატოვა თურქეთი და მშვიდობით მიაღწია საბერძნეთის კუნძულ მეის. იქიდან შვეიცარიაში ჩავიდა, მერე გერმანიაში. პოლიტიკური თავშესაფარი არავინ მისცა. ერთადერთი, რასაც მიაღწია, საფრანგეთის 24 საათიანი ვიზა იყო კანის ფესტივალზე მონაწილეობის მისაღებად. მაგრამ გზამ და ოქროს პალმამ გადაარჩინა რეჟისორი, რომელსაც სამშობლოში სიკვდილით დასჯა ელოდა. სურათით აღფრთოვანებულმა კინემატოგრაფისტებმა საფრანგეთის ხელისუფლებას გიუნეისთვის თავშესაფრის მიცემა მოსთხოვეს. საქმეში ფრანსუა მიტერანი ჩაერთო. გიუნეი თავის ცოლ-შვილთან ერთად პარიზში დარჩა, თუმცა უკვე მძიმედ იყო ავად. თავისი უკანასკნელი ფილმის კედლის გადაღების დროს იცოდა, რომ კიბო ჰქონდა. მის მიერ გადაღებული უკანასკნელი ეპიზოდი ასეთი აღმოჩნდა. კედელში კლავენ პატიმარ ბავშვს, რომელიც ციხიდან გაქცევას ცდილობს. მისმა თანატოლებმა ბუნტი ატეხეს, კედლის დანგრევა სცადეს. ციხის გუშაგებმა ბავშვების ამბოხება უმალვე ჩაახშეს. ილმას გიუნეი ფილმის პრემიერას ვერ მოესწრო. 47 წლისა გარდაიცვალა 1984 წლის 9 სექტემბერს. ილმას გიუნეი ვერ მოესწრო ვერც აღიარებას სამშობლოში. დიახ, ბევრმა არ იცის, რომ ილმას გიუნეის ფილმებს დღეს თავისუფლად უჩვენებენ თურქეთში და ამაყობენ კიდეც მისი შემოქმედებით. ამას ნინო ირემაძეც ადასტურებს.
მე პირადაც ვიყავი თეატრალურიდან მივლინებული ქალაქი იზმირის თურქეთის კინოფაკულტეტ დოკოზიოლურის სახელობის უნივერსიტეტის და აი რაც მე პირადად ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, დიდი სიამაყით ლაპარაკობენ გიუნეიზე. არც ერთი ქურთი იქ არ არის, ყველა არის ეროვნებით სუფთა თურქი. პოსტერებიც აქვთ გაკრული, მისი ფილმების ჩვენებები ყოველდღე არის და ყველას ჩააგონებენ, რომ გიუნეი არის ჩვენი.
სტამბულის მაღაზიებში დღეს არა მარტო ილმას გიუნეის ფილმს, არამედ ალბომსაც გადაეყრებით ამ ფილმისთვის დაწერილი მუსიკით. გზის საუნდტრეკი ქურთული და თურქული მუსიკის მონაცვლეობაზეა აგებული. ერთგვარ დიალოგზე, რომელსაც ჟეროდა და რომლისთვისაც ოცნებობდა ილმას გიუნეი. ხელისუფლება მას ტერორისტს, საბჭოთა კავშირის აგენტს უწოდებდა. ის კი განუწყვეტლივ იმეორებდა, რომ თავის ფილმებში, განსაკუთრებით სურათში, გზა მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ღირსებას იცავდა. ადამიანის ღირსება ზოგჯერ ერთდროულად უპირისპირდება ტოტალიტარული რეჟიმი და დახავსებული ტრადიციები. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ გზაში ისინი ერთად მოქმედებენ: სამხედრო ხუნტა, ტრადიციების დამცველი მოხუცები, ქურთები, თურქები, ყველა, ვისთვისაც ძალადობა და სისასტიკე ცხოვრების წესი გამხდარა.
ქმარს მოყავს ცოლი, მოღალატე ცოლი და შვილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უკვე ყველაფრის მთქმელი ეპიზოდი, ეს არის ამ ხალხის განწმენდა, რომ უკანასკნელი რეციდივისტიც კი შეიძლება განიწმინდოს. და ეს ალბათ თვითონ ილმას გიუნეის ცხოვრებიდან გამომდინარე, მას ვერავინ ვერ ხედავდა ყოველთვის ისეც, როგორც იყო სინამდვილეში, ყოველთვის იყო მასზე მცდარი აზრი.
თანამედროვე კაცობრიობის ნამდვილი მტერი სიღარიბე, ჩაგვრა და რელიგიური ფანატიზმია, წერდა ილმას გიუნეი გზის მსოფლიო პრემიერის შემდეგ. 1992 წელს, როცა თურქეთში გზას აგზალვა მოუხსნეს, სტამბულის ერთ პატარა კინოთეატრში, სადაც ფილმს უჩვენებდნენ, იმხელა რიგი დადგა, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდა სურათის ჩვენება დიდ კინოდარბაზებშიც დაეწყო. იქ სადაც მანამდე ყოველთვის ჰოლივუდის ბლოკბასტერებს უჩვენებდნენ. ილმას გიუნეიმ ქვეყანა გააერთიანა, წერდა კინორეჟისორი ნული ბილგეჯეილანი, რომლის ფილმი „უზაკი“ ჟიურის გრან-პრით აღინიშნა კანის ფესტივალზე 2003 წელს.
لبر قرون بازه خسر داگیر گل من حمد خطر را دستور دایا احمد و لو 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 لو
დიახ, თურქული ფილმი კანში გზის ტრიუმფიდან მხოლოდ 20 წლის შემდეგ მოხდა. ილმას გიუნეიმ, რომელსაც 20 წლის წინ სამშობლოში ეროვნული კულტურის სტრადაღი ქვამდნენ, მართლაც რომ გზა გაუკვალა ეროვნულ კულტურას. და ასე გაამართლა თავისი სიტყვები, იბრძოლა არა ხელოვნებისთვის, არამედ თავისი ხალხის განთავისუფლებისთვის.
თურქეთში მიმდინარე მოვლენებმა გაგვახსენა ილმას გიუნეი, თურქული კინოს ნომერი პირველი რეჟისორი, თურქული კინოს კლასიკოსი, შეიძლება ასე ითქვას. ილმას გიუნეის ბედი გარკვეულწილად დაკავშირებულია 1980 წლის სამხედრო გადატრიალებასთან, რომელსაც გენერალი კენან ევრანი ხელმძღვანელობდა.
Am sujetit romelis axashemuktavazet da es sujeti chvens eterši 2007 წელს gavida rutsas Ilmaz Guneis dabadebidan 70 წელი gavida sruldeba თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარეას ტატო ჩინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი მე ხვალამდე გემშვიდობებით კარგად ჩანდებოდით